Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Suntem, dragi prieteni, la a doua întâlnire cu doamna Steliana Drumaș și mă bucur tare mult să mergem mai departe. Chiar înainte de a intra în emisiune, am avut o discuție cu dumneai și mărturisea că nu-i nimic spectaculos în viața pe care a povestit-o până acum. Eu văd spectaculosul oriunde intră Dumnezeu, oriunde își face loc Dumnezeu și unde este primit Dumnezeu. A fost de acord cu acest lucru, mai ales că dumneai susține că spectaculosul intervine atunci când inima este schimbată și oamenii văd acest lucru, așa este?
Nu neapărat că-ți dorești să vadă oamenii. Eu n-am bazat niciodată pe lucrul acesta. Mai mult să vadă Dumnezeu. Când ești cercetat de Dumnezeu și... E adevărat, noi nu cunoaștem în mod concret când ne cercetează Dumnezeu și cum ne găsește, nu știm lucrul acesta, dar cunoaștem când inima vibrează și este plină de Duhul Sfânt sau de dragostea lui Dumnezeu și de pe afară. Și când de pe afară, începe să inunde pe cei din jur. Și când vezi că cei din jur reacționează la comportamentul tău, la dragostea ta.
La inundația de dragoste.
La inundația de dragoste și vezi că sunt încântați și reacționează, atunci chiar începe spectaculosul, pentru că la mine nu m-am gândit niciodată, dar felul spectaculos în care lucrează Dumnezeu la inimile celorlalți, atunci când tu ești un alta, și nu o spun asta cu mândrie, că eu chiar n-am nimic, nici de dat. Dacă pune Dumnezeu în mine, am ceva de dat de la el, dar de la mine personal, omul n-are ce să dea decât poate ceva egoism, ceva mândrie, ceva din firescul nostru. Deci am intrat în biserică așa cu dreptul și cu o inimă deschisă să fie umplută de Duhul lui Dumnezeu și gata să slujesc. Deci pentru mine tot ce era de slujit, eu eram acolo. Și am trecut prin atâtea lucruri frumoase, când mă uit în urmă și văd că au trecut 22 de ani, nici nu vine să cred că a trecut timpul ăsta așa de repede. Adică lucruri cu oamenii, chiar am făcut și colportaj câtva timp și am mers împreună, ne adunam toți colportori din Prahova și mergeam în zone albe și mergeam din casă în casă. Ce poate să fie mai interesant și mai plăcut decât să stai de vorbă cu oamenii și mai ales să întâlnești oameni care sunt singuri, oameni cărora să le vorbești cu dragoste inimilor singure sau să le deschizi cuvântul lui Dumnezeu și să le arăți că Dumnezeu îi iubește, să le dai un pic de speranță sau chiar să pui genunchiul jos să te rogi pentru ei. Este un lucru nemaipomenit și mulțumesc lui Dumnezeu că și în biserică am găsit oameni pe care am putut să mă sprijin. Știți că la început este foarte greu, probabil că știți. Adică când poți să fii prieten cu toată biserica, deci sunt frați de credință, dar trebuie să ai niște
legături
ancore
speciale,
da. Și am găsit genul acesta de legătură care m-au susținut și m-au văzut că eu sunt dornică, vreau să fiu activă, vreau să lucrez, vreau pentru să fac pentru Domnul și m-am antrenat în tot felul de lucrări, deci nu numai aceasta cu colportajul, deci și în biserică. Mi-a plăcut din toată inima să slujesc și slujba mea de toată, nu de toată viața din biserică, dar majoritară este școala de sabat, de care sunt îndrăgostită. Și chiar
se potrivește profilul lui dumneavoastră, studios, curios,
da,
și studios.
Știți de ce? Eu și în mintea mea de acum și acum am această slujbă de dinistă de școală de sabat. Deci au fost mai multe mandate și nu neapărat că am vrut eu. Știți cum e la alegeri? Nu aleg eu, deci frații aleg. Nu.
E adevărat, dar aleg omul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru o anumită funcție.
Așa au considerat dumnealor, dar eu am pus toată inima acolo. Și mi-am dorit dintotdeauna ca școala de sabat de la Băicoi să fie o școală de sabat specială. Este adevărat că în ultimul an de când sunt bolnavă foarte, deci nu am depus acela zel pentru că am stat mai mult, numai Dumnezeu știe cum. Dar înainte mi-am dorit așa o față nouă, o schimbare. Mi-aduc aminte că aveam o grupă de școală de sabat, deci chiar dirigind de fiind, și eu mi-am luat o grupă, deci vreau să fiu acolo pe teren și să mă implic. Școala de sabat, poate așa în inima mea nu sunt într-un fel mulțumită cum se derulează, așa, să faci lecțiunea, să scoți textele, să le citești când îți pune întrebări, nu.
De ce ați dori mai mult?
Eu doresc așa. Școala de sabat este singurul loc din întâlnirea de la biserică atunci când omul poate să vorbească. Deci nu vorbesc eu ca instructor, vorbesc de fratele și sora care este în grupă cu mine. Eu trebuie să știu ce este în inima lui. Și atunci eu trebuie să-i dau libertatea să se exprime și nu numai vis-a-vis de această
temă. Care este, nu. Da.
Noi stăm, și îmi place să spun lucrul acesta, noi suntem advertiși de toate zilele. Deci mai mult, contează extraordinar de mult săptămâna pe care o trăiești acasă. La biserică te duci câteva ore, dar cel mai mult trăiești acasă. Și ce faci, asta este extraordinar de important. Și mie îmi place să intre pe frații și pe surorile mele ce am făcut săptămâna trecută. Unii așteaptă momentul ăsta ca pe ceva, ca un desert. Dar alții sunt, spun de genul, hai sora că depășim și nu mai...
Întrebarea 1, 2, 3?
Da, eu îmi fac lecția de școală de sabat de câte ori vreau eu acasă și când am venit la biserică, lecțiunea e în ceantă și nu o scot de acolo. Așa aș vrea și de la elevii mei, dacă îmi permit să-i numesc așa. Și am experimentat cu această grupă de tineret, vorbesc înainte să mă bolnăvesc mai grav, deci tot bolnav eram, dar nu... Erau îndrăgostiți de această întâlnire.
De modalitate.
De modalitate. De pentru că eu mai înainte vorbeam și întrebam ce s-a întâmplat săptămâna care a trecut. Cum v-ați făcut datoria de ucenici? Mai vreți să mai fiți ucenici ai Domnului? Adică în mod concret. Și ei își deschideau inimile și spuneau, uite, am întâlnit cu tare, am întâlnit un om așa care n-are, care haide să strângem, haide să facem, hai să facem acțiunea asta pe săptămâna asta, cine vine cu mine? Hai la spitala cu tare, haide la omul ăla care a dormit o iarnă într-o mașină părăsită, într-o parcare. Nu vă spun acum toate. Mi-a plăcut la ei și totdeauna am fost îndrăgostită de ei sub aspectul de a recepționa acest mesaj.
Și într-adevăr, tinerii sunt mai sensibili.
Deci vă spun, și când vorbeam despre ce am făcut săptămâna trecută sau ce probleme avem, spuse în mod concret, să fim tranșanți, să fim deschiși, să fim... La asta ne cheamă Hristos pur și simplu.
Asta este credința reală,
și, da, și unde e părtășia și puterea bisericii? În unitate, nu? Am avut câteva chestii de rezolvat. Uite, eu pun 10 lei acum, hai, cine mai pune... Și am observat că, în general, în viață, trebuie să fie unul care are inițiativă,
așa
într-o oarecare, într-o... Nu neapărat că mă cred eu o inițiatoare de idei, dar am observat că le place lucrul acesta și deschid inima. Să fii la biserică, numai să spui cum sună versetul acela la pagina cu tare, la lecția cu tare, nu e nimic. Trebuie să spui exact, acolo suntem mai mulți și nu vin eu pe poziția să dau sfaturi niciodată.
Trebuie să faci aplicația practică.
Suntem toți și să legăm totul de viața noastră de zi cu zi și e imposibil. În viața astăzi pe pământ este grea. Și e imposibil să vii la biserică și să spui că nu s-a întâmplat nimic. Eu nu cred lucrul acesta sau n-ai vrut să-l vezi sau cum, nu pricep.
Și-am plecat la drum sufletul mi-a plâns și
ascultați Universul Femeii Creștine.
Acum nu mai am grupa aceasta, că știți, mai urmează să mai și faci o rotație. E o altă grupă de care și de ea m-am lipit așa. Poate că aș vrea un pic mai mult, să zic, sau poate sunt prea exigentă, că tot îmi spun oamenii că sunt exigentă.
Nu, e bine să fiți așa, să vă doriți mai mult, să faceți pentru oameni și
dar
cu oamenii.
Am observat că sunt unii din ei receptivi la lucrul acesta și trebuie să ne luăm temperatura tot timpul, trebuie să vedem unde suntem, la ce piatră kilometrică suntem, pentru că chiar este o perioadă de urgență, nu-i așa? Așa am fost dintotdeauna, deci așa mi-a plăcut să fiu și am încercat cu seminarii pe acasă de Apocalipsa, deci cine a vrut, deci niciodată n-am lăsat, v-am zis, să steagul jos și nu știu de ce acum, frații, cred că poate fiindcă m-am îmbolnăvit sau poate că s-au
suprapus. Hai să vorbim puțin și despre boală. Ce,
când? Boala este de cancer, da, din 2011 am fost diagnosticată, cancer de endometru și a urmat o operație, apoi după operația aceasta pe care am făcut-o, mi s-a recomandat radioterapie și nu am făcut radioterapie, dorind ca anul acela să-mi impun o alimentație crudivoră, completată cu proteine din semințe, deci colaboratorul nostru care l-a tratat și pe soțul meu este doctorul Laza, care avea atunci la Breaza, o fundație, a fost internat acolo și când am fost diagnosticată cu cancer, l-am sunat și m-am mângâiat cum nu m-a mângâiat nimeni niciodată și mi-a spus, puiul meu, dacă tu ai încredere în Dumnezeu, nu te opera. Iar eu eram presată de jur împrejur să mă operez, că e gradul 1 și că... Dar dacă tu nu ești 100%, operează-te. Și după aceea urmează pașii. Dumnezeu a scris acum un manual de medicină naturistă extraordinar. Și am zis, am să fac așa, mă operez, nu fac radioterapie și... Deci un an de zile am mâncat crud, deci fără niciun fel de...
După operație.
După operație. Și după un an am făcut recidivă. Acum, știți cum este viața? De multe ori îți pui speranța și nu mi-am pus niciodată speranța în oameni și vreau să vă spun că nu am fost disperată când am fost diagnosticată cu cancer. Eram într-o perioadă foarte bună fizic, sănătate, mergeam la sport de 3 ori pe săptămână, aveam grijă de nepoții mei, făceam treburile acasă, deci în priză. Sunt un gen de om așa mai... Și am rămas dezamăgită și am zis, nu-i bun tratamentul ăsta. Deci chiar să nu mai îmi zică nimeni acum de tratamentul naturist, de crud, de... L-am
experimentat
și rezultatul a fost recidivă. După recidivă a urmat...
Medicii ce v-au spus de faptul că nu
medicii,
ați acceptat?
Să știți, în domeniul acesta, medicii nu se exprimă prea mult. Ei nu fac decât ce au învățat. Deci, ai cancer, tu operezi. Deci, urmează chimioterapie, radioterapie. Asta e procedura. Deci, noi nu știm altfel în România, nu știu în altă parte. Astea sunt procedurile standard și așa le face oricine. Deci, după un calup de 25 de ședințe de radioterapie, chiar 27 că au fost încă două aplicații, am operat a doua oară, deci au fost operații mari, așa, de 20 ceva de copți. În anatomopatologice, după a doua operație, a ieșit foarte bine, deci din tot ce a recoltat, nu era nimic țesut malign și am fost foarte bucuroasă și am zis, Doamne, Tu mi-ai întins mâna și vreau să vă spun că după câteva luni au apărut dureri în coloană, așa, în zona sacrului și... Am făcut un ermene și la ermene aveam 3 puncte, deci metastase. Vorbim de anul trecut, prin toamnă, iarnă. De aici, din poziția în care sunt, deci nu mai am decât o singură cale, chimioterapia. Pe care am început în decembrie și în momentul de față sunt în proces de chimioterapie. De organismul meu o suportă destul de greu, dar v-am spus... Devizia mea este ca steagul să fie sus și, cum vă ziceam înainte, eu am crezut când am fost diagnosticată cumva că eu am să plec prima. N-a fost așa. Soțul meu s-a agravat boala lui și acesta cred că a fost punctul culminant. Deci el a suferit acasă câteva luni. Doctorii i-au dat mai puțin de trăit, dar el a trăit din august, când spuneau doctorii că nu mai e mult, până în martie. Noi l-am ținut acasă, mergeam la fundeni cu el așa la 2-3 săptămâni, a fost tratat de niște medici foarte buni, dar era starea foarte avansată și nu se mai putea face nimic. Și problema mare a fost că s-a suprapus perioada asta de boală a soțului meu cu perioada mea de chimioterapie și de boală și... Știți, când ești bolnav de cancer, trebuie să ai o stare foarte relaxată, deci psihică bună. Cum puteam să am o stare bună când el se chinuia, când el a slăbit foarte mult și își punea așa de mult încrederea în mine?
El a știut de boală? Că avansează și boala
dumneavoastră? Da, sigur, sigur. Dar el avea o speranță de viață și credea... Deci vorbind așa, el vorbea despre viitor. Eu nu-mi permit lucrul acesta. Și am spus, Doamne, și mă rog, în fiecare dimineață, astăzi mi-ai dăruit viață, da? Astăzi e o zi de har pentru mine, nu știu ce va fi mâine, poate să fie ultima dată. Și când mă rog, spun, Doamne, poate să fie ultima rugăciune asta. De aceea te implor, acopere-mă cu neprihănirea Ta. Deci nu știu, dacă Tu vrei să trăiești și mâine, o vedea. Nu îndrăznesc să fac planul pentru vara asta, să zic că voi face ceva. Nu, eu una, deci în poziția în care sunt, nu. Dar el spunea, când o să mă fac eu bine, o să mergem, o să facem, o să... Își dorea lucrul acesta extraordinar și asta îmi rupea sufletul din mine. Și chiar faptul că aveam pe cineva, totdeauna a fost cu el, cineva la început rudele și apoi am pus pe cineva să aibă grijă de el și ziua și noaptea, pentru că... Situația era de așa manieră, dar el dorea de la mine, eu să fiu acolo, eu îi găteam, eu îi făceam baie, eu îi făceam clismele, eu îi dădeam medicamentele, eu trebuia să controlez totul și când veneam, pentru că simultan cu asta aveam o activitate și la fica mea aveam copii cu care trebuia să pregătesc lecțiile și aproape că nu puteam să fac față. Și am considerat că să fii în activitate, pur și simplu uiți.
Este o parte a tratamentului.
O parte a tratamentului, da, foarte bine
foarte
spus.
Foarte importantă, da, a tratamentului. Da.
Și cam aici sunt în momentul de față.
Eu sunt mută. Tratament. Eu sunt mută când vă văd și le spun și ascultătoarelor noastre, am în față o femeie plăcută, puternică, o femeie pe care dacă aș întâlni-o pe stradă nu aș bănui... În afară de oarecare paloare, nu aș bănui că este bolnavă, așa de bolnavă,
Da, bine, acum nici eu nu știu dacă sunt așa de bolnavă sau mai puțin sau mai mult bolnavă, Dumnezeu le știe pe toate. Este încrederea mea cea mare și, cum să spun, chiar lucrurile pe care unii nu le fac, eu mă înghesui să le fac, ca să dau la o parte toată, rog pe Dumnezeu, nu m-am rugat să mă vindece, decât mă rog să poarte El de grijă bolii și mie să-mi libereze inima și să-mi dea pacea necesară.
Putere
și puterea
pace.
Să merg în ziua respectivă. Și ce-o mai fi, nu știm. Dar eu cred din toată inima că Dumnezeu mă iubește și pe mine. Cred lucrul acesta. Și știți pe ce bază îl cred? Cred pe baza la ce a făcut până acum pentru mine. Deci credința noastră, a mea, a dumneavoastră, a oricui, nu se poate baza decât pe aceste experiențe pe care le ai în spate. Când te uiți în urmă și vezi că a intervenit acolo, punctat, nu-L vedem pe Dumnezeu, dar știm că El a intervenit într-un mod miraculos acolo. Și dacă te uiți în urmă, zici, toată viața mea a fost miraculoasă, pentru că în fiecare zi am avut în față lucruri minunate pe care mi le-a dat Dumnezeu. Și te uiți în urmă și vezi că lucrurile stau așa.
Nu vă sperie durerea?
La început am avut dureri în coloană și mi-au dat niște medicamente care dădeau și reacții adverse și, discutând cu medicul, mi-a spus că ia să încerc să iau o zi de una, nu? Și, adică să trec așa printre jaloane și așa am făcut și până la urmă, în momentul de față, nu mai iau. Nu sunt niște dureri insuportabile, sunt suportabile și atunci prefer să le suport și eu nu stau să mă gândesc, chiar dimineața când mă scol, să mă gândesc, vai, ia uite că mă doare asta.
Trebuie să stau întins, să stau în pat astăzi.
Nu, eu mă uit afară să văd dacă e soare și zic că încă zi frumoasă, am în curte flori frumoase, deci de care mă ocup și mă duc, le fac o vizită la fiecare.
Vorbiți cu ele dimineața, da, le salutați.
E o plăcere să mergi în curte, să vezi iarba, florile, câinele, adică lucruri așa care nu țin de boală. Și mă bucur așa și pentru lucrurile colaterale cu oamenii pe care le fac. Am spus, îmi place mult să lucrez cu oamenii. Deci am făcut-o dintotdeauna. Deci nu e ceva spectaculos acum că o fac. Deci eu am făcut-o dintotdeauna. Acum, probabil că pe fondul acesta de boală, de stare psihică, psihologică, nu știu cum să o numesc, să știți, pierderea soțului meu a provocat o mare durere în inima mea.
N-am vrut să vă întreb, dar am bănuit
și lucrurile astea două care se suprapun. Și mama mea îmi spune, ai și tu mai multă grijă de tine, nu mai fi așa tot timpul în picioare, tot timpul, dar nu pot să fiu altfel, nu pot să. Și mă bucur că oamenii cu care relaționez înțeleg lucrul ăsta, sunt oameni care se apropie de mine și oameni cu care stau de vorbă și așa spun ei, că eu sunt încurajarea lor. Și vreau să vă spun în toate direcțiile. Mi-aduc aminte de o tânără, o rudă a cumnatei mele și cu care am discutat așa într-o întâlnire de familie și se plângea că are probleme de familie, de relație, când nu avea acasă și am stat așa, mi-am luat din vreo jumătate, 3/4 de oră de stat de vorbă cu ea și am conștientizat-o că toate aceste lucruri firești pentru care noi ne zbatem sunt în mâna lui Dumnezeu și că e necesar să înceapă să se roage, iar cu privire la relație am spus ceea ce trebuie să facem față de cei de lângă noi, indiferent care sunt, că sunt cunoștințele noastre, rudele noastre sau soții noștri, este să iubim. Și dacă înveți să dai foarte mult, să știți că eu mă confrunt cu chestia asta, o chestiune de înțelegere, astăzi. Și pot să spun și în biserică și acum să mă ierte cineva dacă nu e de acord cu această problemă, regula aceasta de aur pe care Biblia ne spune, tot ce vrei să-ți facă ție oamenii, să le faci tu la fel, se așteaptă ca celălalt să înceapă. Deci noi adventiștii credem treaba asta, că da, este adevărat, îi punem pe frunte ca o lozincă,
dar, să facă
dar când este primul. Vorba de pus în practică, aștept să facă celălalt primul pas. Și nu voi ajunge niciodată la un rezultat. De ce ți-e teamă să faci tu primul pas? Ești mândru? Sau ți se pare că ești un pic mai sus decât celălalt? Cum ziceam mai înainte, dacă ne comparăm unii cu alții, asta facem și mă doare extraordinar de mult lucrul acesta. Ne comparăm unii cu alții, că unii suntem mai credincioși și alții mai puțin credincioși. Dar nu scrie Biblia că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu? Cu ce mă avantajează că sunt cu milimetru mai sus decât celălalt sau ăla e mai sus decât mine? Cu ce? Ia compară-te, frate sau soră, cu Hristos. Și ai să vezi de unde ești.
Și atunci ne întâlnim toți în genunchi
jos,
la cruce.
Sigur, și absolut. Atunci, dar nu știu de ce, spiritul nu este ăsta astăzi.
Ăsta e spiritul omului.
Da, noi cei care spunem că îl cunoaștem pe Hristos ar trebui să punem în practică lucrul acesta. Și vreau să vă spun că el funcționează așa de bine, deci în relațiile cu oameni. Nu vorbesc că Dumnezeu își face așa în mod minunat parte și noi suntem așa lipsiți de credință și așa de păcătoși. Știți că am pilda aceea a Domnului Hristos când era un datornic care era foarte, foarte mult dator, așa. Da. În momentul când a ieșit de la închisoare și a fost absolvit de toată, a făcut pe rău cu cel
marea
de lângă
datorie,
el, da? Uite-te, de ce să nu-l ierzi pe ăsta care e soțul tău, da? A greșit și el odată.
Și care atâta doar. Atâta,
am întâlnit
doar atâta.
Oameni acum. Mie îmi place să studiez Biblia cu mai mulți cursanți cu care studiez Biblia, așa, am spus-o și când am fost la emisiunea de la televiziune. Într-o manieră specială, iar din nou, vreau să fiu altfel. Nu că vreau să fiu altfel.
Credeți că e nevoie să fiți altfel?
E nevoie
altfel.
Pentru
simțiți
că am văzut impactul. Nu că vreau eu să fiu altfel.
Dragostea lui Dumnezeu te transformă, nu te lasă să fii așa cum erai. Ești altfel pentru că și Dumnezeul tău este altfel. Cu Steliana Drumaș ne întâlnim și săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței. Împreună cu Laurențiu Bugan din Regia Tehnică, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine!